楽しみ。山本山本ドルチミ。
じゃいてね。
じゃいてね。
あらま。
じゃいてね。Ndoso Washington li kodoti Amerika laso bikuwa usio lango bale usena use tindeti fulundi gigusaki usena bale usena usio wala 22 février 2024 e bala ezingba doso kwa pusu nduru na terati fono nota latima zia itene kwa singati VOA Afrique nandoti gere pupungwa mboko na oko na penzeni mbalambala wala 101.7 FM na batati bongi ndanandoti banda tere ala kewarai na voaafrique.com awa gosinga chala ayeke Sylvie Doris Soye Koume Firme Max Koyaweda ngana Félix Yepasis Zembu Fadeso Asango Sangoti kodro wande na Congo Démocratique kunduti bendoti gigiso a bando na teneti neneti duti wala Conseil de sécurité des Nations Unies amu a sanctionne andoti amokunziti abumbiti a trugutumba ungochala umene ndaliti kpaleti seduti nganati neneti zo so ala bi na to ti kodro Ayeke azo tunga na Willy Ngoma, wayanga wala porte-parole ti M23, ti Rwaneho Michel Rukunda so kete iritilo ayeke makanika, ngana Apollinaire Akizimana mbeni molenge ti Rwanda so leke kotazo wala cadre ti FDRL. Ambeni amokunzi useti ADF nga na William Yakutumba komandanti a Mai Mai. Igo na mbege ti Nigeria na ngoiso mbene gbiati kodoro wa tungulu general Yakubu Gomona a tombela na amokunzi ti bumbi ti a kodoro ti Afrika ti do wala CDAO ti tene ala zizingili wala sanction so ala zianando ti a kodoro so a turugu a sala coup d'état nandoni lo tene marati aye tongaso alimbiti gana kangbi na popoti akodoroti CDAO. Idabeti nayati alangoso a on, Burkina Faso, Niger ngana Mali atene ala ke goto tere chala yamba nayati bumbiti CDAO su. Nga ayeke ande na alango so ayeke ga simbeni bumbiti CDAO ayeke tambula ande na Abuja seseti Nigeria. Mnambegeti Kenya. Wungoti azogbani a kukulaso ti kangbi mawandali ti kwa ti wa nguru ti loro ti gere wala record man du marathon so iritilo ake Kelvin Kiptum ngu bale usena osio solo wara kwa na yati ndauti lege ngwene ye lango bale akona akolaso. Matanga ti lungo kwa so aeke tambula ande kekere ke bi kwa uku na gbe ti biati kodroni biani so iritilo ake William Ruto. Idabetiye Kelvin Kipto aeke kota tongoloti awa nguruti dunia wala atletisme mondial. La kwena sango ti kodro wande na pochorion na ndembeso pikango patarandali ti ngombe so alondo na mbege ti Israel. Lokiri loto kwa mena nene ngombeso laso na ndoti gbatati rafa. Na mbongoti bande de Gaza biri kunduso aeke sala kwa na gbeti leta pepe wala ONG tia a Médecins Sans Frontières a kasana kurgo a nene ngombeso Israel a binandoti kando tiala. Na yani asewa use timbeni wakwachala awarakwa na popoti abzo bale omene na osioso abumbi na yati dani. Ndangba sango igo na mbege ti Israel awa bada alezu avote mbeni mbela so mokonzi ti government Benjamin Netanyahu asu ti kanga lege na akodoro so aye ti inga eta palestinien. Mbanga ti so na ti lo ayeke zingo lege wala gundango terorisme la. Idabeti na ndembe so États-Unis na ambeni akodoro ti arabu ayeke gilege ti zia na sese ngobo ti gango na Syrie na popo ti Israel na Palestine so na yani tene ti état palestinien ayeke da. zia itene nando ti vewa Afrika. Na pekoti ngu use so akusala tala atambela pepe. Bumbi tia masekati be Afrika so nduru irimi aeke. CNG CA aeke tondali na yati alango so aeke ga. Ima Daniel Nzewe so loyeke chargé de mission na matière ti amaseka na didisinga ti Freeman Sepela.
Ala inga sa laso ngu wako susi azana sese mbeni bumbi tia maseka wala organize election tu conseil national de jeunesse komite d'organisation ni abanza so ambena kete ya iti kpale ya kina yati sorongo ala si lo miro iso pokoti sorongo ala so na ala so se asoro ala so wala tene miti kpale akwa yake dapepe anilani so benda si ala batunga so ala so kutambeti agwaza na nivoti dambanga ne dambanga mbati tene a bembendo nanduni me ala inga kwe yetin banga akugudi yeke me ili mi pepe ti tene kuti tene agu yeke pendant ce temps amasteka ala kanambeni organ pepe a investisseur azu mingi yeti gati tena mumbo kona amasteka me ala inga ndoso la peti onda siya mumbo kona amasteka pepe donc I buliti tene alimbiza na sitembeni kete kundu swa yirna tene conseil consultatif tia jeunesse centrafricaine conseil consultatif so loke na mission so ake ndoro tunga na datin banga a fang banga Chulawe, nango isu ike miro kwa ti conseil consultatif ni. Metonga la dati mbanga, adeti tena fang banga ni pepe fadi lugo kontinite lo sarako. Ike na intention ti miro CNG CA pepe. Izai kete kunduso na sese ti tene ikuti tene tonga na mbanga. Den mbanga chilo, sea tene ba ani soro, ani inga so, ala soa soro, ala soro, na legeni, nango isu kwa ti conseil consultatif a hundi. Metonga na dati mbanga, den mbanga tene non, komite d'organisation so se a miro po koti election so, akena raison, nango isu et que nous léguons ici tenir et organiser finir l'élection ici tenir la conseil consultatif sur conseil national de jeunesse nationale.
Aeke fade Daniel Nzewe chargé de mission en matière de la jeunesse na kota Gbatati Bongi.
Kwaso wala kisa la soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika igonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti panala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akemeni ngangu mingi igonda na kwaso la sara ge yunda kisena la mai la kwa la vunga na I joni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akembeni
Itene nandoti VOA Afrika. Bumbiti kama polosoti MLPC asa la songu bale osio na oku. Ndalini mokunziti bumbiso iritilo aike Martin Zigele akiritene na wagosinga ti Freeman Sepela nandoti tambela ti bumbiso imalo.
Mwenga lani na mbusa kyoko bale gomba ya bale mbaraba na gomba ya amaseka. So akia etudion. Na RM ala lulu lani se ala tiribira na lani so kodroni a ga ba motere dati kanga ti awa bi Afrika kwe e ambena zo si aga so ki a fonctionnaire syndicaliste a mon boko rara ti tene a organiser mouvement na si a créer da MLPC donc MLPC a ke kama por so lo zara devant lengo songo na poko ti amon ti bi Afrika pengondia e sanga si South Africa a duti libre. Parce que liberté, là c'est à que cause au mot de devise qui MLPC justice, liberté, travail. Bah, à tenir au tasse aussi, à que la gonda qui dougou MLPC. Il doit dire que cause au à Bungu, c'est que il faut que ça soit africain. Bah, moi je l'ai dit, c'est quoi? Yesso à Bungu, à mon égard, à que je donne ce baba au corps, à mon bac à la Bangondo tient la petite nende, mais à la fin, fatera, c'est quoi? À la quelle guillée, quoi? Tu sais, c'est quoi? Maï, c'est quoi? De la journée. Tongaraï, la médaille, c'est qui? Soit la cama pour ce soir à pouvoir ou à l'étiala. Bangondo tient à rende, à être des fatera, à être des bagnes, là, il peut s'arrêter, il s'arrête si contre-ti, à stigmatiser pour nous. Parce que le problème, tu à que à contre quoi à avancer dans l'égalité mosoro il y a quelqu'un qui l'a fait quoi moi j'ai entendu à faire mon tenapeur Donc, Goku, il va gagner l'élection. Aïne, la Cour constitutionnelle a arrangé certains FAD, à candidat, à droite, c'est dans la région. Non. Mon père, la voilà, c'est pour moi, il est délégué, c'est pour ça. Et toi, Kumbu, l'élection à Gare, à la Kouya Waba, Mounzou, dans le sens de non, il faut faire la pression à l'opposition, il va gagner l'élection. Il va gagner l'élection, tu seras hier.
Swala mafadea eke Martin Zigele mokoziti bumbiti kama polusoti MRPC nagbatati bongi. Ziaitene nandoti VOA Afrique. La sabombitia skuti be Afrika ngana ambatala ti sese mubimba eke sala matanga ti dabetiala na Baden Powell so asigigi ando na bumbiso. Ima Luther Wada komisioner ti bumbiso na singa ti Freeman Sipila.
1907, l'asso 2014, a tenu ça 117 années déjà, ouais. Mais 117 années, c'est ça, a été depuis création de là. Une manifestation de journée mondiale de scoutisme attendant en 1926, dans la 4e conférence des États-Unis. Donc, on a dit que 1926, c'est l'asso, il sera 88 ans d'anniversaire, une manifestation de journée mondiale. Et Boumbiti, il transmet le terrain, Baden-Powell, à l'Ekerini, qui tenait à l'Moulégina Maseka, qui tenait à la Mandaye. Madame Moussa, le Mandaye, valeurs aux artistes scoutisme qui tenait à la gare à responsabilité qui tirait qui a gâta à mon équipe de l'eau à sa réton de son en main scoutisme à zima beaucoup de l'eau n'a zo quoi sans distinction tenti mara d'appel qui tenait à la couture qui d'a n'a l'équipe de la suite n'a pas de à mon abocon à la titre n'est pas la salle à ganzouna citoyen qui tirait qui voilà zona ma ben à l'église à la hormis tenait école hormis tenait église mais n'a pas de coup ça la tige une année qui est en moulin à la salle qui l'a bien mais on a la salle à ta responsabilité qui tirait qui fait une bonne action quotidienne à la base pour aider à l'étambler plutôt nata prison à nettoyer à Zizembe et qui l'a défini de décentraliser nata maintenant organe à distribuer dans la province qui est à faire à sa banque au Tilangoso mais à niveau national côte activité à qui sensibilisation dans d'autres thématiques sociétaires d'un type prévention à l'exploitation de l'abus sexuel et la culture de la paix donc dans l'idée de sensibilisation il y a une formation et façon agence sensibilisateur à l'ONU façon de la tamboula à Gouné yanga dans la yanga qui tenait à tenter son assiwa.
Aïke Fade Luther Wada, commissionnaire Tibumbiti, à Scoutna, Béafrica. Zia itene nandoti VOA Afrika na legeti anze nzene kwa samu ngeti kodro koli wali aike sara tigi na kobe ti yangati la koko ti batana ase wachara ti tumba na yere ngati mu kodro be Afrika na nduzu wagosi ngati nagbatati bongi Josiane Sefora anga asara lisoro na beni ngangu mo lengeti be Afrika Romaric Héritier so a ingalo na kete iriti Héritier le coiffeur avec ça la kwati fango kwati li na gbatati bongi imalo
Romaric Héritier singalo na iriti Héritier le coiffeur akiyokota maseka koliso akisa kusati maboko na gbatati bongi le coiffeur en bilan sur le que sigina tinga oko fanu use tu coiffe les ta client le so akina gbatati bongi
me coiffeur en bilan en vilgi toza inga mina iriti iriti coiffeur mininga mina kwa chi sa coiffeur na 12 sa 12 ans même sigien la prime bis club bongoni minute 20 minute ya ngal peni pi mo al kon bisa na ngal sizuni minute a chiffon saltimi 20 minutes missionnite même ça zo bati datre mi cousin li evita scoupe la tsundu vitamba nous na ville pi mi passe na la 5 luka le vote sambu ina partenaire miso assure na bi pi chaque vendredi samedi mi doit passer na la zone par zone bis na la tembi sa paya la moki mbiriti pour se il faut na la don chaque vendredi samedi doit passer na la jeta la complet chaque fois tu na mina ki dala ki ba telephone partenaire so a sina bi wa pa et puis a ki na passer stable simbi ga il appelle il ba telephone ou d'habitude, il y a un gars de l'endroit où il y a une bonne. Telle heure, 12h, 13h, 14h-15h par pona attente là. Mais parce qu'il a placé appel à quoi comme quoi face nous quoi ouais. Et puis me qui.
En dans le que dodo le que pique en gombi na bombi so a que tika no star de bongi. Le bas à so pour ça tisa ngo quoi so a que mon mabo qu'on a l'eau la terre tu gombi so le que ça.
Je n'ai aucun scan star de bongi. Je sais que me qui dodo me qui a le lui chanter. Mais ce qui tonton et ça l'année. Moi ça paye, tonton dessine ça paye, on me dit ton bague musique ni, à vous c'est wasatona. Il faut me savoir que j'ai une idée pour continuer, il vit venir en attendant la musique ni. Parce que Herti musique n'est d'acquis 14h-15h. Il n'a pas jusqu'à 15h, mais j'ai ton solo à 100 dollars, il fallait me tirer, c'est comme ça la musique ni.
En zone, tiens sur le Warana, tu coups ça, tu sais, on croit son bénéfice sur le Tandani et ma qui est en train
de se faire. Je ne sais pas si je vais me faire un bataille, 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 je vais me faire et puis qui t'a bon repris et quoi là madame si nous n'avons quoi bonjour tonton pays qui n'a 15 000 tonton ma chapin pays qui n'a 10 000 à si l'angoua quoi mais ça quand la musique monta sa bouquin stable jusqu'à là qui s'en fait ça 20 000 tonton 15 000 stable j'ai dit ça bon cas là si qui s'est au tonton n'a marché il dit ça 20 000 francs
pas car marli que si colingi soigna l'on a hérité si c'est à qui cap bongo n'a pas gâché centre ville si le qui a coté la souci à qui coula quoi tu tenais pas car à hérité coiffeur à falli tu l'eau n'a d'autre qu'en voie tu l'eau qui n'a pas été centre-ville.
Lui, en direct, il y a un kiri qui est là, à toucher un peu. Donc, à tout moment, comme l'habitude, il y a le timbi, le ying a comment le coiffé, il y a une raison pour laquelle, mais patient là, quand il coule, à un moment, il y a le gars, ouais, lequel il y a un bâtiment, il y a un peu. Il coiffé deux fois par mois, à dépend de l'angoisse, il y a une dérémingue, il coule là, quoi, parce que le coiffé, il y a un raid d'après.
Et pendant la saison, il y a un peu de temps, 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 à Mbeneso avec Mike Kodro Pepe Batachi Bongi Josan Sifora Anga VOA Afrique
Baba Boganda Azana y tene ota mama tene ota lo tene y bombi tereti in tereti y sara kwa ake gineata tene so ota sola si kodro si alingiti gwananzuzu biani biani na y bombi tereti moke zua nambage wa nambage di do na to na mbongo na banga y kwa y bombi tereti ako tonga na mlenge di kodro et puis in tereti mo respecte mbatimo mo ye mbatimo sa na mbatimo ye sa son lo ape zua kwa kwa sara yeti na legeti nengo tere si kwa ye tere. Et puis il bombe, il sera quoi? Mosara quoi? Tu m'en as légué, même à que quoi? Tigne, Mosara quoi? La légué, il y a ta tene, so, ta cela, Odorati Alimiti Gwenandouzou, bien, bien, Baba Boganda, quand on a donné la tene, à quoi le tene, zo quoi, zo.
Tene nandoti vewa Afrika na kwa singa tiji tene tinzapa laso awa Kristo ti katolika eke sala mwa wala karem ndali ni isara lisoro na bwa Cyprien Kolimbaso a sana itene nandoti ngoiso imalu
karem mbupaso alundu na yangati latane so tene kwadra jizima wala beni kapati lango bale usio ake kapaso eliza ke moti tene ya molenge tilo adabetra kuzuni na lango bale usi ususi Kristo adutiano na beya mati sambila tisara mwa luteya pe luyongwa pe na ake lango bale usi ndale akinye ake jitene lo warangangu ti sara kusara so babati lo atuyo tisara kusara na akinye kusara titene lo so eazo awa shokpari na gbetingba ti shokpari et qui les gars finissent où il y aura fini la quoi la quoi ton allo qui le zingwa ouais le monde aïe il se y n'est grâce à nous n'y tient à passo et gars ton allo n'a les gâti ça commence à battre sur le wara n'a ton monalika n'a t'en goûté l'église l'année à la so à d'aga ou à Christ la pèsa qui l'a quitté ça la tigangou à Christ il est la catéchumène à qui manda yé mingi n'a y a-t-il d'outil motia ou à Christ si n'a la tipak so karema unja wae ala ke warabatem si ala gamo ingeti nzapa biana ala gato na Kristo so akwisi ya zimu akwa yiso ekibana yati batenda mele yati akapati lango balu ususo awa Kristo lejo kono na dango bena Kristo nive ala ke saramua amena lango akidasala kite ya pe ala ke yungua pe ala ke sambila mele yati kapani kwe kena ti sambila eda tuwa na imate nzapa so ake diko imanjifu ya diko na lati biko utati mburuwa wala mekozi descendre suwa ke zimu yengati karemla krista mu awanguta ti sarango ndoye na itati mozo sarango sambi la mwa wala mote yape aisu kweso akititene zo akir na legiti nzoni zo akiasu kwaritilu zo abu yoko na kristo sitona igati sara matanga tipaka wae anda inga iso bina nanduti asu kwa isu kwe si waranzo ni indi nisu kwa nazimu mutumwa ngeti za pagani na hii na yata kapati langu balu ushusu ya jina la inga uku tia tikare na la inga umene niso ina tene la inga ti mburu dimanche de ramu ayivninga dimanche de la passion wala la inga so si krista ba pasi mingi akizuligi tine lina yati kota inga so ini semen sainte so awa krista kidabe na yisu si krista sara tiswa zukwe na betimba tishopari loba pasi lukui sinapeko nuzingo toa nuzingo awa losobe ndana nduti siopari losobe ndana nduti kwa losobe ndana nduti yere losobe ndana nduti ya iti siuri kwe titena eyazo ewarafini tinzapa e gali mo tinzapa bien nila kuzuni si sina ala ingatipag ala lango uta biko usio biko uku na ala poso akbimba sambe na kida na biko usio ikida bena kristo so lo ya sada kati ukaristi silo mu fini njana zotu ndi ati ndoye titena ezoko kwa gato na wakusara timbatilo na biko uku lo kui kifane bien lo ye ya onduni si na ala poso na bi et que ça ici notre vigile de Pâques qui cause de sembler la tige en gros na quoi là si na line na tipax sur la coûte là à qui coûte ma tanga tige en gros na quoi à qui isso e que ne que ni na tika pati la gobalo chez soi ni karem sur la
emu nzoni matanga emu nzoni karem na awa kristo nga na a muslim so a ke gonayachi ngoichi mwaso a e ke fade bwa sipuyen golimba na bageti potu
La vie fait un combat, moi je suis venu chercher.
Zai tene nandoti vewa vwek. Ake gina nandoti nzoni mozokoti ozagense ke zile gena. A kwa singa tiye nandoti ayeti ndara. Laso iki wara DJ Kasai wa sarango a buku wala bon desine. Lweke sa na itene nandoti legenyesi a buku chiloso ake sala nzoni. Na azoso ayeke nandoti sese inga na be Afrika. Ima liseroti inalu.
Depuis linguistique le cas coup d'état naissa passion peconi dans des bons des points misara na bukunzo simza yere ni tempête sur bangi parce que un son di wa ni de vivre ni na se wat ni na zo sa merci car c'est tu dis
kota tere wala sigimbi mi na si bukunzo
cause ni aketi fanala le de wala si paleni asina na koroti useni azo tena tena kiri kiri na ndote sa passé que bon voilà mais na zo que contre l'ambassade là, mais aïe nous sommes assis dans la naïe, il faut accepter à détail nous aussi à la ligne après. En bien aïe ceci, peut-être à la subir, ni n'a pas qu'à ce mici, à Gundiaga, Kota Tayen, à quel point parfois, à journaliste, à qui n'a pas donné à Inga ni quoi. Donc, à qui nous donne une ambition, si moi j'ai qu'à donner, n'a pas qu'à donner, un bilan de petits témoignages, c'est à permettre de nous aussi à comprendre.
Natia Paleso, ton a dit qu'on beaucoup ni son bimbi, à qu'il y a aussi problème si justice après.
Même avant crise, ni ambina justice à Kida, so, gâteau nana, prétexte, n'ambina, si ça raye. Mais ma yate sa passe so, injustice na kira ganko, a on doni mangasi, zo kwe, a wara liket sa resi betlu, a ki kanga zo fe, on a kanga zo, a zo se le nangamula, le pezi sara, lo ati lo nandoti zo se, a nangangopi. Donc, vi pezi, ne, beli gonda paleti korosi, a ki problème, si injustice ni do anangombe la teplo lo inga te bon voilà lo na possibilité de faire ce qu'on doit faire. gagner et puis à ça si je sais maintenant que ça qui subir injustice il a fait parfois à Gonalou à son niveau à ce qui pousse le tsar encore mené sur à chenille quoi
moi que si gagne un bête il finit beaucoup
mais il y a aussi quoi de beaucoup ça lui raconter il faut c'est le cas à Snabongi à faire à commencer ma petite ingénierie bien bousillée dans un bataille et puis un règlement de compte à l'Ondo Napikoti Angotilo. Et aussi, où c'est beaucoup ni dit que faire, il faut aussi, n'angoisse aussi, azo, mingi, à demander, ça m'a été, c'est le cas, si, à Goubia, à Gana, Bumbiso, à Eremi, anti-baraka. Mais les gars, c'est beaucoup ça, dans des gosses, ça peut-être, mais à Zahinga, que dira, n'accord aussi, à que, kenti yetu zafafe ya ke azuso akinandera sango shoni lala iti warazu na sekotala mingi iti teme asuteni projeti shoni tala la gwe si atindi akrete na misilmo na fantafik
nandemiso ake wabuku ni ambagwa
mingi ni na poto la akikani ni asa libreri na snack epi azuso na yata mena kodronde nandosi amazon.fr la piti wara na la wafinge
aeke fade DJ Kasai wa sarango buku solo sa na litene na ndoti yeso asi ando na kodoti ye be Afrika
bo metenasi litene aya ingi te matafoni no te vada Amerike na ndoti kere kuposua tangbango ako na penjini basa mbari nipangia FM ni raga ama ngedi itu bodo
pendera mozo kochi enigmatik tizangia na tigonda zosokwe ama kwa singa tizaitene na yanga tisango yanga tikodoro yanga soa bumbi mosoroti la eye siri eye teraita e bandu nando tiseniti gana tia zosua eke na teretie e salandoye na popoti na be Afrika
Takema Gasinga, la voix de la mélodie.
Aita ita eke ginandoti sentiment penda mozokoti enigmatique classi akwa singa tieti lasso a kondani ekire wa tere kekere kebiko kuna ngonga umene ngana ngonga mbalambala tilakwi bongati bongi awa gosinga tela eke fade Sylvie Doris stoye kume firme Max Kuyaweda ngana Felix Yepasista Zebu Nando masini yake firme Max Koyaweda nga ingenieur ayke Rob McLean iwa atere kekereke singila
Radio de Voix d'Amérique Meeting Mongol de Sangiki, Mundiki FM, Mira, c'est 101.6. Et papa,